Am fost scuipat, lovit cu băți de la steag.
A fost o amenințare, luați-i gâtul.
Agresivitate politică și dezinformare sunt două dintre căile prin care AUR a testat în ultimele zile cât de departe poate merge în lunile următoare pentru a duce extremismul la putere. O realitate răsturnată în care străinii ar dicta separarea copiilor vulnerabili de familii și încredirea dreptului de a circula liber prin oraș s-a creat deja pe canale de Telegram, pe TikTok și pe site-uri ortodoxiste.
Din afară ni se impun lucruri care n-au nicio legătură cu felul de a fi românesc. Vedeți niște proiecte de lege care sunt trecute pe repede înainte, fără consultarea populației.
Este PLX-ul care se referă la separarea copilului de familie. Știm cam care ar fi scopul acestei legi, care este de fapt dictată din Comunitatea Europeană prin PNRR-ul, pentru că noi, ca să primim ceva, trebuie să dăm ceva. Cred că suntem singura țară care am negociat atât de prost acest PNRR.
Ce trebuie să dăm?
Ce trebuie? Copiii.
Apărăm România!
Ca și acum un secol, aceste mișcări par marginale, iar liderii lor mai degrabă hilari în încercarea de a face un spectacol inadecvat. Dar istoria ne arată că lucrurile nu s-au oprit întotdeauna aici. De unde vine și unde poate duce curentul izolaționist, încurajat inclusiv prin tăcere de restul partidelor și de societate, dar și cât au pătruns deja ideile extremiste în instituții ale statului profund, analizăm într-un dialog cu Oliver Jens Schmidt. Profesor de istorie sud-est europeană la Universitatea din Viena, Oliver Jens Schmidt studiază fascismul în Europa de Est cu accent pe România. Vorbitor de română, a făcut primul drum prin țară în 1996. De atunci a studiat în arhivele naționale, a scris mult despre istoria României și e atent, inclusiv la istoria care se petrece sub ochii noștri.
Este un moment de răscruce. Este un moment de răscruce nu numai pentru România, dar pentru întreaga Europa. Și dacă România virează spre extrema dreaptă, va merge și într-o direcție în care țara riscă a fi, din nou, nu direct, dar în manieră indirectă, exclusă din alianțele în care a devenit o parte integrantă și care pentru România sunt și un fel de garanție pentru supraviețuire într-o zonă foarte primejdioasă, cu o Rusie extrem de agresivă și amenințătoare.
Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule profesor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Când am convenit că vom face acest interviu, încă nu știam că AUR pregătește un meeting și nici că meetingul acesta ar fi unul în încercarea de a bloca niște legi decente în România folosind strada, dar tema extremismului în România ni s-a părut oricum importantă, mai ales dacă discuția include reflecțiile unui observator foarte bine documentat în legătură cu istoria noastră și mai puțin emoțional. Surpriza a venit între timp așadar de la numărul mare de participanți pe care i-am văzut în stradă sâmbătă la meetingul organizat de AUR și mă întrebam, este numărul participanților la astfel de manifestații un detaliu pe care ar trebui să-l urmărim când ne gândim la dimensiunile extremismului într-o țară?
Cred că da, în primul rând pentru că nu există o reacție din partea celorlalte tendințe politice, ideologice, culturale și mai ales din partea celorlalte partide politice. Și bineînțeles, asta a creat și imagini care au, fără îndoială, un impact asupra celor care nu au participat, care probabil încă șovăiesc, nu știu exact unde se poziționează în viața politică, dar este evident, asta a dat impresia și unei tendințe extrem de puternice, mai ales în relație, în comparație cu celelalte partide și celelalte tendințe politice.
O încercare clasică de intimidare prin bună organizare, sugerați?
De, evident, pentru că, să spunem, nu este primul partid care a purtat manifestanții la București. Ca astăzi, în perioada interbelică, partidele care erau în stare să organizeze o mare manifestație, bineînțeles, au și trimis un mesaj foarte clar. Noi suntem puternici, noi suntem bine organizați, noi suntem un factor politic cu care celelalte partide trebuie să calculeze. În primul rând, PSD-ul, care și susține AUR, având în vedere și viitorile alegeri.
În mozaicul de oameni de la meeting, pentru că erau acolo oameni de toate vârstele, două coordonate păreau comune. Una este revolta față de autoritate, față de putere. A doua este tocmai această încredere oarbă în câteva teorii bazate pe fals, dar răspândite foarte abil.
Nu poți să afectezi libertatea de mișcare a populației României fără să ceri părerea printr-un referendum.
Vă gândiți la orașul de 15 minute?
Și la orașul de 15 minute și la niște legi care sunt neclare, da, în legătură cu familia în România.
Și în această mulțime, un lider care era îmbrăcat chiar cu cămașă populară și purta steagul tricolor s-a străduit să-mi explice ce este cu credința, familia, națiunea și libertatea, cei patru piloni pe care se bazează convingerile domniei sale teoretic.
Dacă ai o familie pe care o duci în spirit creștinesc-ortodox, o să ai o națiune liberă.
Din discurs au reieșit însă foarte repede xenofobia.
Avem copiii noștri, avem săracii noștri, avem probleme noastre, dar dintr-o dată ne-am făcut noi salvatorii ucrainienilor.
Și antioccidentalismul, înțeles în următoarea cheie, ne fac să ne simțim inferiori, deși noi le suntem superiori. Dumneavoastră aveți o teză că există un fir roșu etno-naționalist cu accente de factură ortodoxă în România și curentul acesta părea la un moment dat scurt-circuitat după dispariția PRM și a PNG. Acum iată-l însă din nou sub ochii noștri. Ce condiții îl fac nu numai să existe, ci și să continue?
Motive, explicații sunt multe. Pe de o parte, avem de a face, în cazul României, cu o societate care s-a transformat foarte brusc, uneori chiar și brutal, cu emigrație de masă. Acum milioane de români locuiesc în alte țară, adică întreaga arhitectură socială a fost nu distrusă, dar a fost masiv afectată de aceste schimbări. Cu siguranță a produs și o traumă socială și o traumă mentală. Și este o suferință omenească despre care se vorbește prea puțin. Se vede, de pildă, și succesul artiștilor care în cântecelor au tematizat această suferință, care au un succes uriaș. Și la un moment dat, nu numai în România, dar și în alte țări, oamenii nu mai sunt gata să accepte. Pe de o altă parte, în vremuri de nevoie și de criză, ca astăzi, întotdeauna o parte a societății revine la valori tradiționale sau ceea ce este perceput ca atare. Și în cazul României este evident, este credința, este neamul și așa mai departe, care sunt, pe de o parte, și cuvinte goale, care trebuie umplute cu cuprins, cu conținut. Și de aceea au revenit acum acei care întotdeauna au încercat să stăpânească acest discurs cu un mesaj foarte simplu și aici putem observa această continuitate a ideilor. Idei foarte simple de la anii 30 până în cearism prin Vadim Tudor până astăzi.
Patrioți versus trădători.
Da, în discursul lor, pentru că deja pentru legionarii dușmanul numărul 1 nu era, să spunem, reprezentanții minorităților evrei și așa mai departe, dar trădătorul dinăuntru, adică românul care nu trăiește cum era conceptul legionar al societății. Și iarăși ne aflam într-o asemenea situație, cei care ne-au vândut țară și așa mai departe. Discursul este foarte vechi, dar prinde întotdeauna.
Totuși, care sunt astăzi semnele întăririi acestui curent, dacă multă vreme ni s-a părut că se diluează?
Astăzi vedem acest curent, în primul rând, în ceea ce privește influența Rusiei în România, care este, de fapt, un fenomen destul de ciudat, având în vedere și sentimentele antiruse istorice în România. Dar nu sunt sentimente pro-ruse în mod deschis. Este vorba de un discurs anti-occidental și acum Occidentul a devenit factorul care este de vină pentru toate defectele reale sau imaginare ale României de astăzi. Și evident că România nu este o excepție. În multe alte țări politicieni, nu numai extremiști, au tendință de a da vină Uniunea Europeană și, să spunem, Bruxelles, care este departe și că este responsabilă pentru totul care nu merge corect.
Un semnal important așadar este influența pe care mașinăria de propagandă rusească o are în România, chiar dacă nu întotdeauna la vedere și ar trebui să fim atenți la asta, chiar dacă populismul românesc e în nota celui european, nu peste tot însă în Europa are aceeași aderență la public.
Trăim și într-o epocă în care fiecare societate are tendință de a renaționaliza și discursul mediatic. Adică noi ne-am inclus în, să spunem, într-un container mediatic național în fiecare țară și de aceea adesea nu înțelegem că ceea ce trăim în țara noastră se întâmplă și altundeva, adică nu numai problema este aceeași, dar probabil și soluțiile.
Suntem de acord, probabil ideile extremiste au circulat mereu în societăți, însă răspândirea lor devine uneori periculoasă și acel moment este pătrunderea în instituții care în mod tradițional sprijină statul. În scrierile dumneavoastră ați identificat patru astfel de instituții. Una este biserica, a doua este armata, a treia este Academia Română, o alta sunt serviciile secrete. Ce părți ale acestui stat profund, cum îl numiți, pare că sunt deja contaminate? În ce părți putem identifica implicarea în renașterea acestui discurs izolaționist și ultranaționalist, evident?
Este vorba întotdeauna de instituții foarte mari în care există și tendințe, ramuri diferite. Și un alt element comun este faptul că nu se știe prea mult despre aceste instituții. Este foarte interesant pentru că sunt piloni pe care s-a și clădit statul modern român și nu știm prea multe. În ceea ce privește Academia, de pildă, pe de o parte, mulți dintre cei mai străluciți și liberali intelectual român lucrează în instituțiile de cercetare ale Academiei Române. Pe de o altă parte, în ceea ce privește conducerea Academiei, putem observa că această conducere susține un discurs mai ales izolaționist, anti-occidental, bineînțeles, folosește un limbaj nu atât carosolan ca activiștii de la AUR, dar se vede că președintele Academiei a avut nevoie de mult timp pentru a se desice de AUR, de pildă. Ar fi ceva de neînchipuit într-o altă țară. Adică un președinte al unei academie științifice în Occident, care este în percepția publicului un afiliat a unui partid de extremă dreaptă, ar fi ceva de netolerat. În ceea ce privește biserica, putem observa pe de o parte susținător deschiși ai regimului rus. Pe de o altă parte, această inițiativă a intelectualilor apropiați de biserică pentru, să spunem, o împăcare cu creștini occidentali, care, în cuvinte foarte clare, au criticat aceste tendințe pro-rusă și au cerut o reformă și un discurs nou.
E de remarcat aici totuși că biserica n-a dat un răspuns ideii acestor intelectuali la care vă gândiți.
Da.
Dar dacă tot ne-am oprit la biserica, a cărei istorie examinată în context politic și social e subiectul cărții noastre celei mai recente, Biserica de stat sau Biserica în stat, o istoria Bisericii Ortodoxe Române, lansată chiar zilele acestea, trebuie să ne întrebăm ce a scos AUR la lumină din ideile ortodoxiste și mai ales din rețelele ortodoxiste care s-au dezvoltat în ultimii ani undeva în subteran.
Foarte mult, pentru că în sânul bisericii, de la căderea regimului Ceaușescu în coace, a existat un curent ortodoxist destul de puternic, care a ieșit la iveală în cazul unor scandaluri la mănăstire Petru Vodă, de pildă când maicuțele au intonat cântecele legionare, dar niciodată nu a fost criticat oficial de către Patriarhul sau de Sfântul Sinod și numai recent purtătorul de cuvânt al Patriarhului a încercat să tragă o linie între ortodoxie și ortodoxism. Biserica funcționează și prin tăcere. Și această tăcere poate fi înțeleasă de către actori diferiți în manieră foarte diferită, dar mulți extremiști ortodoxiști au impresia că sunt încurajați, susținuți, că biserica oficială nu are nimic împotriva activităților lor și chiar și când purtătorul de cuvânt a încercat să critique într-un limbaj indirect, care este tipic pentru biserică, nu a fost susținut nici de un singur metropolit sau episcop, adică a fost o voce singură cu o critică destul de timidă, care era inteligibilă numai pentru inițiați.
A părut să fie un discurs ca să se consemneze că cineva a și ridicat problema, dar cam atât.
Da.
Doar cu Dumnezeu înainte!
Am văzut la mitingul AUR, în schimb, oameni în straie bisericești.
Doar cu Dumnezeu înainte, El ne ajută și ne salvează!
Bună ziua, sunteți la miting?
Da.
Ca preot?
Ca persoană fizică, ca cetățean. Fiecare cetățean își apără drepturile.
Oameni care blamau Bruxelles-ul în timp ce clericii aleargă după fonduri europene cu care să restaureze bisericile și nu numai.
România!
Bohr însă lucrează cu politicul și nu de ieri, de azi. Remarcați asta și în carte, și-a dovedit loialitatea în toate cele trei dictaturi care au marcat România, iar după 1989 a fost și mai mare libertatea asta pe care și-a luat-o în a colabora cu politicienii. Numai departe de 2019, campania prezidențială, lucrul ăsta a fost foarte, foarte la vedere. Dă Biserica Ortodoxă însă și vreun semnal că ar fi interesată de susținerea discursului democratic, de susținerea ideilor care să orienteze societatea românească spre vest?
Trebuie să spun că un asemenea discurs sau o asemenea încercare, din păcate, nu a existat niciodată. Adică în perioada interbelică, chiar în biserică, primul patriarh Miron Cristia a fost prim-ministru în timpul dictaturii regale, adică a contribuit activ la distrugerea statului constituțional. Și după căderea comunismului, biserica n-a nici încercat să dezvolte un discurs care să include biserica în viața democratică. Adică biserica a rămas o instituție foarte departată față de sistemul democratic, a rămas pasivă.
Care să fie interesul pentru care biserica susține inclusiv mișcări din acestea care nu sunt de la sine susținute de întreaga societate? E dorința asta de a influența sau chiar de a ajunge la putere în mod formal încă prezentă în structurile pe care le-ați analizat critic în această carte?
E dificil de spus. În momentul de față, cred că exemplul lui Miron Cristia ca prim-ministru arată mai ales că nu este în avantajul bisericii de a fi în mod foarte vizibil la cărmă țării și o putere care este mai puțin vizibilă este mult mai folositoare pentru interesul unei instituții care vrea să aibă un impact, o influență adevărată. Am scris în această carte că biserica nu a avut niciodată în istoria modernă a României atât de multe putere ca astăzi. Pentru că, pe de o parte, în ceea ce privește teoria constituțională, nu mai este menționată ca biserica de stat, dar, de fapt, când analizăm situația, putem să vorbim despre o desecularizare a proprietăților de stat, adică un transfer uriaș, nu numai de bani, dar și de terenuri și de alte resurse ale statului, de către stat, sau mai exact politicieni, spre biserică. Și de aceea, probabil, astăzi biserica este mult mai bogată în comparație, de pildă, cu perioada interbelică, când a fost biserica de stat oficial.
Remarcați în acest volum analitic un detaliu care a trecut aproape neobservat în presa noastră, ocupată foarte mult cu ce se întâmplă în capitală la București și mai puțin cu ce se întâmplă în țară, și anume că a apărut o rețea foarte vastă, scrieți, o rețea care leagă ideile ortodoxiste de cele suveraniste, din care fac parte frății ortodoxe, asociații studențești, site-uri, rețele de socializare, tabere de vară, preoți binevoitori, ierarhi precum arhiepiscopul Tomisului Teodosie, seamănă într-un fel cu rețeaua de asociații studențești prin care Vladimir Putin și-a crescut treptat numărul adepților în Federația Rusă cu mult înainte să se ajungă la situația de azi?
Da, cu siguranță, dar pe de o altă parte există și o tradiție, să spunem, românească, națională, pentru că, de pildă, tabere de vară, cu ele, acești extremiști ortodoxiști au pur și simplu imitat taberele legionare din anii 30. Cu siguranță și astăzi Rusia și Rusia lui Putin, marele dictator, după spusele lui Teodosie, este un model. Dar pe de o altă parte, cred că trebuie să înțelegem și această tradiție națională și că există în acest ambient politic și o anumită mândrie. Codreanu ca un mare conducător, un mare creștin, politicien ca Simeon, nuntă lui a chiar și încercat să imite nuntă lui Codreanu și așa mai departe. Adică există și un limbaj simbolic politic național care este reactivat. Și trebuie să spunem că aceste frații și alte organizații care gravitează în jurul bisericii oficiale au fost ani de zile subestimate, pentru că au fost foarte activ, grassroots movement, pe rețele sociale și așa mai departe, dar pe nivel oficial al partidelor clasice, și asta este și element comun cu perioada interbelică, nu s-a remarcat că se mișcă ceva, se întâmplă ceva la sate și într-o perioadă fără alegeri. Pentru că chiar și în perioada interbelică, acești extremiști și-au câștigat o anumită încredere și credibilitate prin acțiuni în perioadă fără alegeri. Adică politicieni care vin întotdeauna când au nevoie de voturi și dispar după aceea. Și iarăși când se ascultă ceea ce spun alegătorii Partidului Aur, vorbesc foarte adesea despre respect, că cei de la AUR sunt lângă noi, se interesează pentru treburile noastre, un limbă politică pentru a exprima ceea ce este o povară pentru noi, adică viața creată de fiecare zi. Și cred că există o tradiție și cel puțin în rândul intelectualilor de extremă dreaptă și o conștiință de continuitate și în ceea ce privește organizarea unei mișcare, aș spune astăzi, grassroots.
Cum se văd serviciile secrete și armata în relație cu extremiștii din România, dar și ce lecții putem învăța din istorie ori din restul Europei pentru a limita curentul izolaționist, explică mai departe istoricul Oliver Jens Schmidt. Revenim!
Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
Pe același piedestal al puterii, chiar dacă într-un con mai puțin vizibil, dar undeva la înălțime, rămân serviciile secrete, dau semne serviciile noastre, să nu ne ferim, domnule profesor, de această întrebare, care avea un rol în succesul extremismului românesc, fie și prin inacțiune în fața acestor campanii de dezinformare sau în fața clarificării unor situații. George Simion a fost acuzat că s-a întâlnit cu niște șefi ai spionajului rus. Lucrul ăsta trebuia clarificat de cineva.
Mai ales pentru un observator extern, rolul serviciilor secrete este foarte, foarte greu de evaluat. Eu pot să spun numai că este foarte interesant, dar și trist, importanța care este acordată serviciilor secrete în viața publică a României. Sunt zvonuri de tot fel, sunt teorii conspiraționiste și așa mai departe, că este foarte dificil să se înțeleagă ce este rolul lor adevărat. Sunt o forță sau o vulnerabilitate a statului și a societății românești și eu am impresia că observator extern că deja existența acestui discurs, serviciile sunt pretutindeni, serviciile stăpânesc țară. Serviciile sunt un fel de guvern paralel, constituie un punct slab al democrației și al statului de drept românesc. Deja faptul că se vorbește atât de mult despre ele, despre servicii, este un fapt grav.
Așadar, nu putem spune, demonstra că ar fi contaminate serviciile într-un fel de pătrundere a ideilor extremiste acolo, dar putem să observăm o lipsă de reacție.
Că se vede, sunt unele cazuri în care implicarea ofițerilor de servicii a fost evidențiată că în cazul Valea Uzului, de pildă, unde ziariștii au dovedit că unii dintre activiști și organizatori care susțineau și un curent extremist a fost, cum se pare, și colaborator ai serviciilor. Pe de o altă parte, ați deja menționat și această posibilă legătură între Simion și serviciile ruse. Și evident, dacă serviciile sunt atât de puternice și curentul anti-occidental și xenofob este atât de puternic, trebuie să ne spunem într-o asemenea țară, au influențat serviciile aceste curente, adică sunt foarte puternici, sau pe de o altă parte sunt atât de slabe că nu au niciun control.
Poate că răspunsul este același, dar trebuie adresată întrebarea, vedeți armata apropiată de extremiști sau alături de vreo grupare extremistă?
Până acum n-am nicio informație despre o asemenea tendință, pentru că armata tace și nu participă activ la discursul politic. Cu siguranță se vede că cu izbucnirea războiului în Ucraina, mulți români se întreabă cât de puternică, cât de funcțională este într-adevăr armata.
Aici ar fi de adăugat și că ultimele luni cu Nicolae Ciucă premier au scăzut mult, paradoxal, încrederea militarilor, că armata va fi reformată de fapt și că discrepanțele din interior se vor atenua, nu s-a întâmplat lucrul acesta. Se vede și din numărul mare de demisii din armata României. E și acesta un teren pe care extremismul poate să prindă aripi?
Eu pot numai să răspund că istoric în fiecare dată când un general a fost la vârful statului, la vârful guvernului, lucrurile nu au mers prea bine. A fost cazul lui Ilie Avărescu și mai târziu Ion Antonescu, Sănătescu, Rădescu, acum avem Ciucă. Cred că întotdeauna este un semnal nu de alarmă, dar de neliniște. Dacă o țară democratică are nevoie sau o elită politică crede că are nevoie sau de un general sau de un patriarh la guvern.
Așa stau lucrurile din ce putem vedea din exterior, cel puțin cu cele patru instituții pe care se sprijină în umbră puterea din România și care prin șubrezimea sau prin colaborarea lor le pot da avânt extremiștilor. Dar media ar fi oare de adăugat și televiziunile în această listă de instituții cheie pentru asigurarea succesului ideilor extremiste la noi?
Este evident că sunt niște televiziuni care fac propaganda împotriva, să spunem, statului de drept, împotriva Uniunii Europene, care au cultivat în de zile și un discurs foarte autoritar, care este ca nucleu dur moștenirea ceașismului, adică ideea unui stat puternic, unui stat român care poate să supraviețească și singur împotriva tuturor celorlalte state și tuturor celorlalți. Este vorba de mândrie, de autonomie și așa mai departe și se vede că este o mare frică de fiecare fel de integrare supranațională a țării. A fost un discurs care a existat deja în anii 30, chiar și dictatura regală a cultivat un asemenea discurs. Noi, ca națiune puternică, nu avem nevoie de aliați și s-a uitat în România de asta ce s-a întâmplat cu dictatura regală și cu regimul ceașist, pentru că s-a sfârșit în cazul regimului comunist în izolare completă și sărăcie uriașă și un colaps al sistemului, suferințele uriașe ale populației și în cazul dictaturii regale cu prăbușirea României Mari, care a rămas complet izolată. Acești extremiști pur și simplu continuă un discurs care este foarte cunoscut și de aceea prinde, pentru că pretutindeni în școală, în media și în multe alte, să spunem, ambiente sociale, mulți oameni au auzit odată acest discurs, dar acum, într-un moment de nevoie și de criză, prinde, pentru că oferă o explicație foarte ușoară și un fel de autorespect care pare că lipsește. Că fiecare țară, fiecare societate are nevoie de un fel de autorespect, de elemente pe care se poate baza o conștiință socială sau ideea unei societăți. Și dacă partidele sau curentele tradiționale nu mai sunt în stare să oferă o asemenea orientare, și asta este cazul nu numai României, asta deschide un spațiu foarte vast pentru discursul extremist, pentru că nu este ceva nou, nu este ceva de inventat sau un mesaj pentru viitorul, nu pur și simplu este reactivarea sloganilor tradiționale, adesea și fără conținut, pentru că generația mai în vârstă probabil își amintește și discursul ceașist și acum revine pur și simplu pentru generația mai tânără.
Partidele tradiționale nu mai sunt în stare, spuneți, nu numai aici, să ofere garanția respectului pe care oamenii o așteaptă, dar sunt în stare de altceva partidele tradiționale în România și anume au fost în stare de îmblânzirea mass mediei prin cumpărarea presei în general și apoi observăm cedarea acestei tribune de către PNL și PSD curentului extremist. E o formă de complicitate aici?
Cu siguranță și până această problemă are două aspecte. Pe de o parte este puterea foarte mare a unor oligarhi mediatici în viața publică a României, dar pe de o altă parte faptul că aceste mesaje prind și acest fenomen trebuie explicat și cu lipsa unei educație civice, politice în țară și cu, în general, un nivel destul de scăzut a educației publice. România se află într-o criză destul de profundă a educației publice. Este o țară de necititori. Mulți oameni nu știu cum să folosească informații cu care sunt confruntați în mass media și mai ales pe rețelele sociale, TikTok, Facebook și așa mai departe. Și cred că asta e o problemă foarte profundă și de aceea eșecul proiectului România Educată a președintele Iohannis este deosebit de grav. Pentru că fiecare democrație, pentru a fi stabilă, are nevoie de cetățeni cu o educație civică minimă ca să înțeleagă ce este un discurs politic, care este geneza unei informații sau cum se poate formula și un mesaj politic, ce înseamnă asta și în ceea ce privește aceste aspecte, România se află și în comparație cu alte țări într-o situație destul de precară.
Aflându-mă în mijlocul acestor oameni la meeting și apropo de ce spuneți dumneavoastră, m-am întrebat dacă mă pot convinge, căutând împreună, într-un proiect de lege, unde scrie negru pe alb că ni s-ar putea vinde copiii, unde se prevede, măcar subliminal, posibilitatea ca niște mari companii de stat să fie vândute pe nimic, unde apar închisorile urbane sau în ce formă. Și atunci am rugat să deschidem telefoanele mobile și să intrăm pe proiecturile lege. Fără excepție, poate a fost o întâmplare, dar fără excepție, nimeni n-a acceptat.
Sunt niște avanamente despre luarea copiilor de către guvern din cauza că nu sunt vaccinați sau că familia n-are suficient de mulți bani. Și mai sunt și alte.
De unde știi de lucrurile astea?
Suntem mulți noi atenți la ce se întâmplă în Parlament și suntem abonați la diverse canale de YouTube, pe Telegram și diverse site-uri de știri.
Și dacă ne uităm, de exemplu, acum pe site-ul Camerei Deputaților, poți să-mi arăți ce amendamente te nemulțumesc la legea asta?
Nu. Eu acum sunt la facultate și n-am foarte mult timp, dar am văzut un screenshot cu legea și am citit acolo cu ochii mei.
Sunt articole acolo.
Ne putem uita la PLX să le vedem?
Da, eu n-am găsit-o explicit, dar am văzut dezbaterea din Camera Deputaților și acolo s-a lucrat cu hârtiile în față.
Exact ce ni s-a spus, că să le ia copiii să-i vândă peste votare, să oprească fetele să nu mai facă copii și să le sterilizeze.
Se poate așa ceva?
Deci eu nu sunt de acord să se facă așa ceva, dar conducerea care este la putere sunt în stare să facă așa ceva.
Și de unde știți asta?
De la cei care vorbesc la televizor.
Toată lumea a spus știu de la televizor, știu de la George Simion, știu de la politicienii noștri, n-au nevoie de aceste confirmări, dar mă întreb aici, dincolo de lipsa de educație civică din România pe care trebuie să ne o asumăm, nu e și consecința lipsei de explicații din partea guvernanților?
Dar lipsa de informație este și un mijloc de putere. Da? Adică nu știu dacă este întotdeauna intenția celor care sunt la cârmă, dar efectiv, în realitatea politică, este un mare avantaj pentru o elită destul de detașată care nu are un interes sporit la participarea activă și masivă din partea cetățenilor. Dar există și o altă dimensiune și asta este o lipsă generalizată a încrederii, în general, în stat, în autorități. Și iarăși, ca și lipsa educației, lipsa încrederii este o sfidă fundamentală pentru funcționarea unei democrații. Dacă cetățeni care nu sunt, să spunem, marginalizați din punct de vedere social și economic, care constituie nucleul urban, destul de bine educat a unei societăți, au mai multe încredere în sloganurile unui extremist decât în mecanismele de legislație unui parlament, trebuie să constatăm că e grav. Și dumneavoastră ați făcut ceva, ați invitat pe oamenii să citească un text. Citind împreună un text că cetățeni, asta ar trebui să constituie, să spunem, temelie a unui discurs democratic. Dar refuzul arată o lume paralelă mediatică, din păcate modernă, care în zilele noastre stăpânește. Stăpânește și gândurile și sufletele multor oameni.
De asta mă întrebam dacă nu cumva, în lipsa acestei educații, interpreții de bună credință ar putea fi chiar politicienii moderați. De oriunde.
Da, bineînțeles, ar trebui să fie sarcina lor. Pentru că cei care sunt la cârmă și nu vorbesc au lăsat un gol, dar nu este umplut, să spunem, de un discurs democratic calificat care trebuie să se adreseze și cetățenilor cu ideea și cu o misiune de a explica și cu convingerea că o dezbatere calificată trebuie să stea la temelie unei democrație, bineînțeles. Cei care tac sau cei care nu vorbesc într-o manieră accesibilă fac și șocul extremiștilor, din păcate.
Încă nu știm cum va arăta linia de start a prezidențialelor de anul viitor, dar scenariul intrării lui George Simion în campanie prinde mai mult contur.
Candidați la președinție, domnul George Simion?
Nu știu în acest moment. Vom vedea în funcție de alegerile la europarlamentare, vom vedea în funcție de profilul celorlalți candidați cu care vine coaliția de guvernare.
Totuși, în ciuda eforturilor sale de a reînvia imaginea carismaticului Corneliu Zelea Codreanu, în ciuda aparițiilor bine calculate, când iese în public, George Simion păstrează ceva fals. Aș spune eu, arată ca o imitație de lider. Vi-l închipuiți în ipostaza de candidat relevant la prezidențiale?
Până acum, întotdeauna a evitat să-și exprime foarte clar sau chiar a și negat că va fi un candidat, dar cred că este mai ales vorbe deci de jocuri politice, ar calcula foarte bine și în momentul de față trebuie să admitem că celelalte partide nu au candidați care au potențialul să convingă ușor majoritatea românilor și asta ar putea să fie un avantaj pentru el. Există și un alt personaj, Călin Ceaușescu, care a fost susținut de propaganda rusă, dar care a devenit acum, să spunem, un fenomen destul de marginal, deși susținut mediatic foarte puternic, dar se vede că numai în ambientul politic al extremei drepte se precatesc candidați. Cred că și celelalte partide trebuie să clarifice situația pentru a convinge alegători și mai ales să spunem cei care nu sunt de părere că locul României este undeva în mijloc între Rusia și Bruxelles într-un fel de neo-ceaușism. Pentru că George Simion și citind programul Partidului Aur și iarăși despre lectură. Eu am încercat să citesc și programul pentru că cred că chiar și extremiștii, dacă au un program, trebuie să-l luăm pe serios. Nu au răspunsuri la marele probleme economice. Sunt numai câteva sloganuri și este evident, cred că este și sarcină politicienilor mai democratici, mai liberal, să creeze o situație în care Simion este confruntat cu întrebări reale. Da, pentru că și aceste frustrări, această ură, această frică, adică aceste emoții negative care au în ultimii ani alimentat discursul AUR și mai ales care explică cel puțin parțial și susținerea a multor oameni, izvoresc din probleme reale. Și aceste probleme reale trebuie și tematizate în discursul politic. Și asta până acum nu s-a întâmplat, pentru că s-a întotdeauna personalizat discursul, se vorbește despre candidați, dar nu despre o platformă, adică pentru ce vor lucra acești politicieni, ci nu numai pentru cariera lor sau pentru partidul lor. Și acest moment până acum n-a venit, dar putem da speranța, poate va fi și o mișcare care va lansa și o asemenea dezbatere în cazul României.
Ca un fin observator și totodată ca un cetățean care trăiește într-o țară în care radicalii au câștigat și putere la nivel național și putere la nivel local în ultima vreme, privind retrospectiv, credeți că în Austria, de pildă, se putea preveni ascensiunea extremiștilor în politică?
E o bună întrebare, pentru că rezultatul alegerilor regionale, cel puțin din acest an, da, ne-a dat și motivul de a da un semn de alarmă. Adică în provincia de Salzburg, care este destul de bogată, comuniștii împreună cu extrema dreaptă au câștigat o treime din voturile în general și se vorbește deja acum în Austria despre o posibilitate reală că șeful extremei drepte, domnul Kickl, va ajunge chiar și cancelar. Există un obstacol, este președintele Republicii, care a declarat deja acum 2 ani că nu va nomina niciodată un guvern sub conducerea extremei drepte, dar nu se știe niciodată, pentru că nici socialiștii, nici conservatorii nu au exclus o asemenea coaliție. Ca în cazul României, adică puterea și avântul pe care îl au extremiștii de dreapta și de stingă depinde de nehotărârea sau tăcerea sau de jocuri tactice ale partidelor tradiționale. Așa se întâmplă acum în Austria, chiar și un politician de seamă al Partidului Conservator a declarat că partidul lui este gata să negocieze cu extreme dreapte și crede că pe baza condițiilor partidului lui. Dar extreme dreapte, după sondajul, este mult mai mare, mult mai puternică decât Partidul Conservator. Și știm din istoria că toți cei care au încercat să favorească o coaliție cu extremiștii s-au înșelat.
Ca să nu ajungem însă în România, să spunem vorba românească, așa a fost să fie, nu știu cum ar suna asta în limba germană, ar trebui să ne gândim așadar din timp cum se poate limita puterea oricărui curent extremist, oricum se numește el. Vedeți în România, dacă nu o strategie de limitare, măcar o contrapondere la AUR?
În momentul de față, în ceea ce privește partide politice, din păcate nu. Și trebuie să spunem că după marea mobilizare a societății civile în anii 17-18 a urmat o fază de mare dezamăgire, de demobilizare, de dezorientare și în momentul de față nu văd o asemenea mișcare de care țara ar avea nevoie, urgent nevoie.
Nici măcar creându-se.
Asta nu se știe pentru că viața politică românească este și caracterizată prin multe surprize și mișcări care se nasc foarte brusc și foarte repede, acum în sensul problematic cu extrema dreaptă, dar se poate întâmpla că și cei care sunt mai liberali se trezesc pentru că înțeleg, vor înțelege, îmi sper, că este un moment de răscruce. Este un moment de răscruce nu numai pentru România, dar pentru întreaga Europa. Și dacă România virează spre extrema dreaptă, va merge și într-o direcție în care țara riscă a fi din nou nu direct, dar în manieră indirectă exclusă din alianțele din care a devenit o parte integrantă și care pentru România sunt și un fel de garanție pentru supraviețuire într-o zonă foarte primejdioasă cu o Rusie extrem de agresivă și amenințătoare.
Rezumând, domnule profesor, îmi spuneați că avem de-a face cu un gol de identitate care, neumplut de un discurs democratic calificat, va fi umplut, desigur, de discursul extremist. Trebuie să observăm pasivitatea politicienilor care, deși poate ar fi în stare să creeze o contrapondere mișcărilor extremiste, n-o fac și nici măcar nu dau explicații în continuare poporului, alimentându-i sentimentul de nemulțumire. De asemenea, sprijinul de care se bucură extremiștii în instituții pe care se sprijină statul este aproape neglijat. Ne permite așadar prezentul, credeți, să fim optimiști în România? Optimiști că extremiștii nu vor ajunge chiar și la putere?
Dincolo de fapt că fiecare democrat trebuie să fie pragmatic optimist în fiecare situație, pentru că asta este și o temelie foarte importantă pentru orice fel de dezvoltare, cred că nu trebuie să uităm că democrația oferă și posibilități și șanse de a reacționa. Adică fiecare cetățean are și obligație de a urmări și situație politică și fiecare poate să hotărăiască dacă intervin eu sau nu. Care va fi viitorul pe care îl doresc și pentru familia mea, pentru cei din jurul meu, sunt gata să fac ceva pentru acest viitor? Este evident că în cazul extremiștilor răspunsul este da. Au o viziune, o viziune care va fi catastrofală dacă va fi realizată pentru țară și de aceea cred, vorbesc bineînțeles că istoric, dar trecutul apropiat joacă un rol esențial. Mulți oameni au pur și simplu uitat cum au fost anii 80. Ce înseamnă această sărăcie? Există sărăcie și multe probleme sociale și în România de astăzi, dar comparat cu România de atunci, care este într-un fel și visul extremiștilor. România izolată va fi o catastrofă pentru întreaga societate, se va intensifica și emigrația, care este deja o foarte mare problemă a societății românești și economia trebuie să fie și la centru în dezbatere și în cazul României. Este evident pentru că este o tematică atât de complexă și pentru o campanie electorală nu va juca un rol preponderant, dar cel puțin cei care au o responsabilitate față de țară ar trebui să explice și cetățenilor. Adică trebuie să întrebăm și oamenii, veți să trăiți ca în evul mediu? Veți să trăiți cu România care trăiește numai cu agricultura și puțină industrie? Acestea sunt întrebări concrete și mulți oameni niciodată nu sunt confruntați cu asemenea întrebări. Dacă doriți să mai călătoriți în străinătate pentru a vizita rudele care trăiesc acolo sau nu, pentru că nu sunt bani. Da, cu o gospodărie, nu știu, undeva în Banat sau în Oltenia, nimeni nu poate să-și permite o călătorie în străinătate. La fel, educație. Ce fel de viață materială vom avea? Ce fel de libertăți? Și sunt multe chestiuni fundamentale care niciodată nu au fost discutate din pricina personalizării vieții politice. Se vorbește prea mult despre politicieni și opiniile lor în ceea ce privește carierele lor, mici conflicte, ciocniri personale, dar niciodată despre chestiuni fundamentale, dincolo de această dezbatere despre proiect de țară care este însuși, să spunem termen, pentru discursul izolaționist. Dar un democrat bun nu trebuie să permite extremiștilor să monopolizeze și termenul patriot, patria, pentru că sunt foarte multe elemente pentru care un român poate să fie foarte mândru, începând cu rezistența anticomunistă și mai ales Revoluția 89, toți cei care în anul 90-91 au luptat într-adevăr în străzile țării pentru democrație. Sunt foarte multe repere, dar trebuie evidențiată și cred că în fiecare țară este foarte primiștios dacă cuvântul patriot și patria devenit monopoliul extremiștilor de dreapta.
Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Pentru o privire mai cuprinzătoare asupra evenimentelor săptămânii, vă recomandăm să vă abonați și la newsletterul scris al Recorder. E de găsit pe recorder.ro/newsletter. Tot pe site-ul nostru sunt disponibile și opțiunile pentru a ne susține, printr-o donație sau completând formularul 230 de redirecționare a unei părți din impozitul către stat. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!